Окей, наша апошняя медитація. Я її називаю час апокаліптичний. Ну, це так вобразно кажучи, це, як казав на початку нашого курсу, це час, коли двері зачиняються, коли вже поздно нещо ну, міняти ось в останню хвилину, да, це вже той час, коли вже ставиться кропка над «і». І кропка у кінці сказа. І, ну, до речі, так у мене ж ховоді, ну, не пам'ятаю вже коли. Там, ну, напевно, місяця назад, півгода назад, там, може, трошки більше, я чомусь звернув увагу, що, хоча я не називав це час апокаліптичний, це чисто моя назва така, да? Але поводле вучення Христового, особливо ось, которые, це приповісті, які дотичать його другого приходу, суда Божого, там доволі виразно гучить мотив, що в останню хвилину нічого не зміниться вже. Да, що от був час на тое. Да. І тому цікаво, що коли от ми живемо, навіть, от я так тлумачу цю ситуацію ну, цієї війни, усіх цих неспокоїв, які зараз у світі, коли люди от часом кажуть, так, а що робити, як що поміняти. Я зрозумів, що от справді хочеться сказати, що якби... ну, коли йдуть вот эти вот суди Божі, більше чи менше, там не сильно тримається поміняти нечто вот у останню хвилину. Да, міняти можна було раніше. А коли вже цар вертається, господар іде, да, то там уже якби, ну, хто готовий, то і готовий. Да, это не так много, хто може в останній вагон заскочити. Да, это... Там вот такое вот жадання по-человече, вот скорее нечто змінити, як... Это як все одно, як у от потоп Ноєв іде, да. Ну, якби, ну, що там поміняти, коли вже там води йдуть, 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 да, от, ну і що? Що там міняти вже, да? Коли дожди падають і не сканчуються, да. Коли падає огонь на Содому і Гоморру, якби, ну, що поміняти там? Ну, падає, падає огонь, якби, ну, якби вже... Вот это вот характерне для часу апокаліптичного. Это вот... Тепер подумав, конечно, да, будете заходити в Мінське метро і чути цей голос, да, осторожно, двері зачиняються. От будете узгадувати про цей час апокаліптично, да, от це образ такий, осторожно, двері зачиняються. І все. До речі, слухайте, жартом, пробачте, вже не до медитації, але узгадав просто в метро, так трошки розбавити нам ці трошки сумні теми. Я пам'ятаю, як стояв у метро в Мінську і чекав. Ну і там, що сам розумів, що там ну, чи спізнився, чи мені просто там некий другий бок треба було, не пам'ятаю. Але стоїть от метро, двері відчинені, і гэты люди пакуються, 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 да, і гляжу, мужчина біжить за плечником, видно, некий дачник, бідолашка такий, да, і такий, біжить такий, скорей, скорей, скорей. І от у апошню хвилину залітають у гэтае метро, двери зачиняються, і прощаміли йому за плечник з гэтага боку. Після про хвилинку двері відчиняються, і він викулився назад, ліг на спині, двері зачинилися, і метро поїхало. Помню, ой, бідний такий. Каб хотів такого не видумаєш. Ну, вот. Ну, і трошку навіть, якби, звісно, перекликається нам і гэтая медитація, і гэтыя пункти з тим, що на імші там трошку розважав. Я би сказав так, що гэты час апокаліптичний, увесь час актуальний. І я би сказав, що тут, у гэтым часі, звісно, Христос каже про свой другий приход, да, і про суд і так далі. Але в нейкім сенсі, ось, каб, от я лічу, що треба збивати ажіотаж у різних кругах, таких ось костюльних, да, коли гэтыя даты там неяк вылічваюцца. Ось, треба збіваць ажіотаж, ну, з вылічэнням даты, калі гэта будзе і так далі, і так далі, да. Таму што адзіная евангельская логіка, то ўвесь час быць гатовым, быць на пагатове, да, і у скаўтаў дэвіз такі ось, беларускіх скаўтаў, на пагатове.
На нізкім старце.
Ну. Вот, да, это вот логика заўсёды. Быць гатовым у любы час, да, а не тэма, калі працянем, яшчэ не працянем, там яшчэ тысячы гадоў будзем жыць, там, да, ці 5 гадоў, это ўвогуле не нашае пытанне. Зрэшты, у нейкі момант Христос нават кажа, што сын чалавечы не ведае, калі это адбудзецца, што это толькі ў планах Отца Небеснага. Вось, таму гэта ажыятаж, я лічу, што ён абсалютна нездаровы. перыядычна ён там узнікае, там гэтыя адкравенні такія, ну, што там канец свету, вось-вось, там ужо не адну дату перажылі, і то можа здарыцца сёння, можа здарыцца заўтра, і вось гэта ажыятаж, ён, як па мне, нездаровы. І каб яго збіваць трошку ажыятаж, троху, ну, кажу, што для нас гэты апошні званочак это не толькі пытанне другога прыходу Хрыста і страшных знакаў. Это пытанне таксама звычайных чалавечых бедаў. Это пытанне нашай смерці, это таксама апошні званочак, да, вот уже нічога не зробіш. Это пытанне нават старасці. Такой, калі ўжо і сілаў там няма, і розум не так працуе, і таксама не шмат ўжо нешта там можна змяніць, як бы змянілася пра ней, да. То есть вот этот вот матыў, што, ну, час трэба было выкарыстаць, а потом трэба ў пакоры вот нешта ўжо прымаць ўжо як ёсць, так ёсць там, да. Гэта матыў, і вот ён гучыць шмат у якіх, ну, якіх здарэннях. Я бы сказаў так нават, што для мяне не маеш такога вялікага значэння, ну, калі адбудзецца суд Хрыста над гэтай зямлёй, да, таму што момант маёй смерці это будзе суд, ну, суд надо мной, да, як бы, вот, я ўжо буду стаяць на этом судзе, як і кожны, хто памірае, да, ўжо стане перад праведным любячым Богам, да, вот, ну. Ну, неяк так, я на гэтую тэму трошку гляжу. І гэты матыў часу апакаліптычнага, ён гучыць шмат дзе. І гэта будзе прыпавесць ад Лукі пра слугаў і гаспадароў. Это Лука 12:35-48. Дзе слугі павінны чакаць вяртання свайго гаспадара. І гэты матыў будзе гучыць, калі Хрыстос засушыў бясплённую смакоўніцу. То есть вот ужо, ну, ўсё, час скончыўся, да. То есть яна ўжо не будзе жыць, эта смакоўніца. І это прарочы жэст такі. Гэта матыў гучыць пра таланты, мы ўжо пра гэта разважалі. І пра караля, каторы міны даў падобная прыпавесць, да, і, ну, і павінны разлічыцца слугі, да. То есть ён шмат дзе гучыць. Гэта матыў часу апакаліптычнага, вось гэта апошняя званочка. І між іншым, і мы гэта бяром на медытацыю. Матвея 25:1-13. 25:1-13. Гэта прыпавесць пра дзеваў, которые чакаюць свайго жаніха. Тогда падобна будзе царства небеснае 10 дзевам, которые, взяв светильнікі свае, выйшлі навстречу жаніху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые войти с ним на брачный пир, и двери затворились. И после приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Окей. Ну, і гэтых пару нашых пунктаў. Першая, як заўсёды, малітва. Каб усе мае думкі, намеры, чыны былі скіраваныя на славу Божую, праслаўленне яго велічы. Гэта малітва, которую раіць Ігнацый. Я ў кароткім варыянце даю. Таксама, канешне, прасіць Духа Святого, каб натхніў, паказаў, каб размаўляў са мной. Другі пункт – вобраз. Можна ўявіць, як я сярод гэтых дзеваў, я там з іншым народам Божым, чакаю прыходу Ну, яны чакаюць жаніха, прыходу гаспадара, цара, бога, пана. Вот, я чакаю разам з імі. І трэці пункт, просьба прасіць у малітве, каб быць увесь час у чуванні, каб быць увесь час гатовым да яго прыходу, у любую хвіліну. Зрэшты, да гэтага некалі мяне ўразіла, там на апошнім казанні, зрэшты, хто з вас слухаў на сайце, то на апошнім казанні пра гэта казаў, некалі мяне ўразіла, калі аднаго Божага чалавека спыталіся, што вы будзеце рабіць, калі Христос прыйдзе. А ён адказаў, буду рабіць тое, чым займаўся заўсёды. Вот так вот зробіць чалавек Божы, сумленны, да, каторы ўвесь час гатовы ў любую хвіліну. Да, то есть не будзе панікаваць там, ну, то есть, таму што ўсе справы, которые я раблю перад Богам, да. Вот так вот думаюць, ну, Божы веруючы чалавек, да. То есть это не тое, што Божыя дзела это толькі тады, калі на каленках і ручкі злажыўшы, да. Вот. Памятаю, так у мяне ўразіў гэты адказ, да, што буду чым займаўся, тым і буду займацца далей. І першы пункт, на што паразважаць, гэта першы верш. Царство небесное, падобна 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Канешне, это матыў традыцыі, габрэйскай, вяселля, што девы выходзяць насустрач жениху. А я б затрымаўся б над этым вобразам. Вот, што выйсці насустрач, што это азначае? Што азначае для мяне выйсці насустрач? Для мяне это вобраз у некім сэнсе богашукання і актыўнасці тваёй людской. Гэта вобраз не пасіўнага чалавека. Да. Яны не чакалі, пакуль ён прыйдзе. Да. Яны выходзяць яму насустрач. У некім сэнсе это вобраз Закхея, які лезець на дрэва, каб убачыць Езуса. Это людзей, которые бягуць па возеры, шукаючы, дзе ён там. Это вобраз апостолаў, которые кажуць, мы знайшлі Господа, і браты тянуць адзін аднаго. Да. Это яўна вобраз людзей з богашуканнем. Это адна з там недзе там з першых тэмаў Назарэта недзе гучала. З гэтага ўсё пачынаецца, самае першае. З гэтага ўсё пачынаецца, вось, выйсці насустрач. Да, это тэма тваёй актыўнасці, да, не то, што вот я чакаю, калі Бог прыйдзе і нешта там зробіць. Вот, ну, пытанне першае, да, што для мяне азначае выйсці насустрач у маім кантэксце жыцця. Як гэта выглядае? Цікава, яшчэ успомніў, узгадаў адзін вобраз. Большасць прарокаў, прызваных Господам, яны ўпіраюцца, баяцца, Бог іх кліча, але цікава, калі не памыляюся, будзе па-свойму унікальнае пакліканне прарока Ісаі. Калі ў нейкі моманце прарок кажа, калі Бог задае пытанне, каго мне паслаць? І прарок кажа, пашлі мяне. Па-свойму вельмі унікальна, да, вот, як такая ініцыятыва прарока, сам упукаваўся. Вось, ну, вельмі унікальная гісторыя. Другі пункт. Жаніх марудзіць. І як жаніх замедліл, то задрымалі все і уснулі. Вот, это вобраз, да, жаніх марудзіць. Гаспадар марудзіць, Бог марудзіць. Трошку мы ўжо разважалі пра гэты пункт, але на гэта хачу звярнуць увагу, да. Вот, паразважаць над тым, што ён мае права марудзіць. Дазвольце яму марудзіць. Да. Як гаспадар, як жаніх, як цар, як створца гэтага міра, ён мае права зрабіць так, як ён хоча, да. Вот, дазвольце яму. Не асуджайце, да, не крытыкуйце, да, не панікуйце, там пытанні не задавайце, чаму ён марудзіць, павінна было ўсё так хутка. Ну і гэта матыў у розным кантэксце можа гучаць. Ну, от чаму гэтыя людзі, часта это чуем, чаму яны жывуць? От ты такія па імені, чаму яны жывуць? Да. Доўга там праблему рашыць інфарктам ці інсультам. Да. Вогуле лёгка ўсё рашаецца, чаму? От, чаму марудзіць Бог? Да. То пытанне многа, дзе можна паставіць. Да. От проста, як веруючы, дазвольце яму марудзіць. Ён сам вырашыць, як і што зрабіць і калі. Ён мае на гэта права, як створца. Ну і в гэтым кантэксце, да, то есть задаць сабе пытанне, ну, вот, мы живём у часы вайны, нехта ў турмах, нехта ў міграцыі, нехта ў беднасці, нехта там, ну, некія праблемы не вырашаюцца, нехта ў хваробе, да, ва ўсіх гэтых пытаннях можна задаваць сабе вось гэтае пытанне, чаму ён марудзіць. Вот, ну, это я ў кантэксце не столькі, што задаваць пытанне, чаму ён марудзіць, а дазволіць яму. Вот это вот проразважаць, вот мне дазволіць упакорыцца перад створцам. Ён мае права марудзіць, ён Бог. Ён ведае, навошта это робіць. І зрэшты вучні ў лодкі, да. Вот, там ужо шторм, штарміць, тонуць, ужо гэта не, а Христос не ідзе. Да, вот ён якраз таки чакае гэтага моманту, да, калі будзе пік гэтага шторма. І ў гэтым ёсць Божая мудрасць. І трэці пункт. 8-9 верш. Неразумныя же сказалі мудрым: «Дайте мне вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Не, ну, пункт называется так: «Маслом нельга поделиться». Так это называю. Не комментую отказ мудрых, которых послали в магазин ночью, да. То есть не будем этих дробезей чапляться, да. Але я бы трымался такой думки, да, что, ну, я особисто так комментую, не где там чул такие комментарии, может, яйцо у костела, чем есть это масло, что это маслом есть Святый Дух. Подобные к плёны, которые вот в Писании постоянно Бог чекает плёнов, да, это не добрые учинки наши. Ну, между іншими, не повинны быть добрые учинки, але плёны – это есть присутность Святого Духа у нас. У нас, внутри, у каждом из нас, когда мы становимся храмом Божьим. Вот это вот есть плён. Это Дух Святый, который у нас начинает жить, как у верующих. Вот это вот есть плён, такие великие. А с этого выникают все остальные плёны. Вот, і, ну, як бы я трымаюся этой думкі, да, і, ну, не адзін я, там нехта з зайцоў касцёла, што гэта ёсць маслам, гэта ёсць Святы Дух, да. І ім нельга падзяліцца, бо гэта масла накаплівалася гадамі. Гэта вопыт тваіх слёзаў, гэта вопыт тваёй веры, гэта тонны малітвы, да, гэта океан часу, разважанняў над Святым Пісаннем, да. Вот, вот так вот накапливалось масло. И вот просто взять вот так вот у критичный момент, поделиться с неким, да, ну, это просто unreal. Это нереально. Да. Это просто немахчимо. В неким сенсе поделиться опытом духовным. Ты можешь рассказать про себе. Ты можешь поделиться своими думками, своими меркованиями, дать свечение, что в твоем жизни отбывается, да. Але перадаць іншаму чалавеку тое, што ты накапліваў гадамі, да, да якіх высноваў ты сам дайшоў па міласці Божай, да, ці дух табе святы адкрыў, ты вось гэта духоўнага небачнага вопыту ты не можаш перадаць. Это ёсць тое масло, да, яно не перадаецца проста так. Вот. Цяпер, канешне, я думаю пра Іллю, который пакінуў частку духа на Елісеі, да. Ну, я бы сказал так, и Елисей не был с бухты-барахты, вот так вот бы сказал, да. Это был не выпадковый человек с улицы, да. Он имел духовный опыт, да, и не выпадковый, и Господь показал Елисея. Елисей был выбран как наступца Илли, ну, это уже там эта история Ветхого Завета. И, ну, то есть тут так бы это скомментовал бы, а не так, что вот, вот неведомо, який человек тут, да, и тут раз поделился Илья своим духовным опытом. Это такое мало реальное было б. Ну, неяк так, неяк так. И в этом контексте, это третьего пункта, вот это присуд так само страшно гучить. 12 верш. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Да, вот. Это зашли, бо они зашли с маслом, это годами все накапливалось. А тут люди хотели в опошнюю хвилину вскочить. Не падрыхтаваныя, нічога, да. Тут можа быць вобраз таксама падобны, паралель гэта чалавека, который зайшоў у невясельнай вопратцы, памятаем прыпавесь, да, гаспадар кажа, як ты сюды залез, да, ну, ён абсалютна не ў тэме, да, ён разгублены, ён, это не ягонае месца, ён сюды не збіраўся ісці, так выйшла. Яго сюды загарнулі слугі, да, з дарогі забралі, а ён сюды не збіраўся ісці. Вот, і аказваецца, ён не гатовы к этому піру, ну і павінен быць выкінуты вон. Ну і падобна тут з дзевамі, да, то есть это тэма, як па мне, такога духоўнага вопыту, который накапліваецца гадамі. Ну і, канешне, выснова ўсёй прыпавесці, да, это 13 верш. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Вот эту тему бодрствовать, это быть весь час готовым. А не думать про то, коли это будет этот час, коли это день, коли то я вот. Быть весь час готовым, выкористовывать той час, который Бог мне дает. А не вылечивать даты. Ну і сканчваць эту медытацыю можна размовай, малітвай, Ойча наш, вітай Марыя, размовай з Хрыстом, як мне чуваць вось з гэтым гаспадаром, там жаніхом, да, як мне гэтае масло накапліваць. Вот, можна дзякаваць яму за нейкае ўжо накопленае масло. Ну, неяк так. Такія нашыя ўводзіны.